Ini adalah pagelaran yang sangat besar, ditonton oleh miliaran orang. Dan menurut gue ini udah gelontorin banyak jutaan dolar. Kalau misalkan dikonversin, bisa miliaran, bahkan bisa triliunan rupiah. Apa itu? Mari kita bahas Piala Dunia. Oke, di sini gue bikin cepet aja dan sorry banget kalau misalkan suara gue ini nggak gitu fit. Karena gue emang masih dalam masa pemulihan. Dan semoga nanti untuk kedepannya gue bisa kasih konten yang lebih baik lagi dan juga kualitasnya khususnya untuk audio juga lebih bagus lagi ya. So, di sini gue pengen bahas soal masalah Piala Dunia dan keasikan dari menonton Piala Dunia itu sendiri. Kenapa gue bilang Piala Dunia ini adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh masyarakat dunia? Jelas ini gampang banget buat ditebak. Bertabur bintang, sponsornya banyak, dan yang terakhir, siapapun yang menjadi host itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Gak percaya? Lo lihat dari Afrika Selatan, terus Jepang dan Korea, dan sekarang Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dan kalau misalkan kita bicara soal masalah Piala Dunia, ya kita nggak lepas dari yang namanya sepak bola. Sepak bola ini sangat-sangat mudah untuk dianalisa oleh kita-kita semua yang bahkan kita pun nggak suka sama bola. Kita jadi tahu bagaimana orang ini bermain bola dan bagaimana kita memainkan sebuah permainan yang cuma mengandalkan kaki, bahu, dan kepala. Dan kalaupun kita pakai tangan, ya kita harus jadi kiper, bukan menjadi seorang striker, gelandang, ataupun back. Selain karena tekniknya yang kelihatannya gampang, padahal sebenarnya itu butuh skill, peraturan untuk sepak bola menurut gue juga masih bisa diterima oleh halayak banyak. Kayak offside, goal kick, corner kick, foul atau pelanggaran, bahkan sampai yang ada namanya kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning itu kan kasarnya kayak lu ngeselengkat si pemain lawan dari belakang atau misalkan lu menahan laju lawan tapi sangat dipaksakan dan bahkan menyebabkan cedera. Nah, lu bisa kena kartu kuning dan kalau misalkan lu ngelakuin lagi, lu kena kartu kuning lagi dan berpotensi bisa kena kartu merah. Makanya ini menjadi hal yang menurut gua udah sangat-sangat menjadi umum bagi teman-teman yang menonton sepak bola, apalagi orang yang nggak gitu familiar dengan sepak bola, tapi secara peraturan mereka masih bisa nerima. Nah, dari Piala Dunia ini, tadi kan gue udah sebutin nih, dari tekniknya, peraturannya, ternyata masih ada satu yang akhirnya Piala Dunia itu menjadi momen yang sangat ditunggu oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Yes, pemain bertabur bintang dari setiap negara. Sekarang gini, lu bayangin. Dari Inggris, banyak kayak Alex Chamberlain, terus Henderson juga ada. Wah, pokoknya banyak deh kalau pemain dari Inggris. Terus dari Belanda, ada si Van Dijk. Dari Jepang, ada Minamino. Dan beberapa negara yang menurut gue sebenarnya nama-namanya udah familiar banget. Bahkan pemain seperti Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo itu memang sering mengisi pentas Piala Dunia. Makanya wajar menurut gue ini adalah hal-hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat banyak untuk menonton sebuah pentas yang cuma diadain 4 tahun sekali. Terus apa lagi? Bertabur bintang doang? Udah? Enggak. Ternyata tempatnya pun juga menjadi sesuatu yang menurut gue cukup menarik ya. Kenapa? Setiap venue itu punya momen tersendiri. Contoh, di tahun 2010... di Afrika Selatan, ternyata momen mereka untuk menonton Piala Dunia itu sangat berbeda ketika lu menonton di Jerman. Kenapa? Karena di Jerman nggak ada namanya vuvuzela, nggak ada namanya lu nerakin trompet gitu kan, atau lu mainin trompet di stadion, dan ternyata itu menambah keseruan dari menonton Piala Dunia itu sendiri. Nggak percaya? Coba lu lihat video-video yang ada di YouTube dan mereka tuh nampilin gimana asiknya untuk mainin trompet ala Afrika Selatan itu sendiri. Itu emang keren banget. Di Brasil, Brasil beda lagi. Kenapa? Karena Brasil itu sendiri memang ya negara sepak bola. Jadi nggak bisa ngebantah kalau misalkan memang secara negara dan DNA-nya mereka itu sendiri adalah ya sepak bola. Mereka nggak so asik soal masalah bola, tapi mereka benar-benar serius soal masalah bola. Makanya kelihatan banget pas waktu Brasil dihajar sama Jerman 1-7. Wah, itu udah sakit banget sih. Tapi memang yang namanya Brasil nih emang wow sih kalau soal masalah sepak bola, dan mereka emang setia banget sama negara mereka pada saat negara mereka tuh pentas di Piala Dunia. Luar biasa. Rusia. Rusia punya ciri khas sendiri yang menurut gue memang ya ada sedikit kontroversi, tapi mereka sukses memberikan kesan yang sangat luar biasa untuk Piala Dunia, dan malah ini menjadi apa ya, kebangkitan dari Perancis yang akhirnya bisa menjadi kampion di Piala Dunia 2018. Nah, yang kita tunggu nih ini adalah Qatar, yang dimana ya ini nanti gue bakal bahas di belakang soal masalah Qatar, tapi secara garis besar lu udah dapet karena setiap venue tuh ada kesannya dan ada sebuah pengalaman yang lu gak bisa ulangin di Piala Dunia sebelumnya. Terus apa lagi nih yang menjadi ikatan dari Piala Dunia yang diadain di TV-TV manapun? Ada satu lagi yang menurut gue ini menjadi hal yang cukup diperhitungkan pada saat lu menonton Piala Dunia. Yes, momen-momen yang dimana itu gak bakal kejadian di Liga Champions atau UEFA Cup ataupun kompetisi manapun yang lu tonton tiap malam. Gak percaya? Coba lu bayangin pas waktu di Piala Dunia 2010 di mana Jepang dan Korea Selatan bisa masuk 16 besar. Itu luar biasa banget. Apalagi waktu itu Jepang hampir sama kualitasnya dengan Paraguay pada saat match 16 besar, yang menurut gue itu memang harus dikasih jempol banget sih buat Jepang. Terus Ghana yang bisa masuk 8 besar itu juga memang luar biasa banget sih. Dan banyak sebenarnya kejutan-kejutan yang ketika lu nonton Piala Dunia tuh lu bakal apa ya, menganga terus gitu loh. Kok bisa kejadian gitu kan, kayak tim Inggris terus juga tim Perancis, lalu juga Italia yang ternyata mereka seok juga di babak 16 besar, bahkan di 32 besar pun juga udah langsung bye. Banyak kok tim-tim papan atas yang seharusnya mereka jadi favorit, malah mereka didepak langsung dari Afrika Selatan. Ini memang mengenaskan ya, tapi secara fakta ini luar biasa loh. Makanya momen-momen seperti itu yang sebenarnya kita tunggu, di mana bisa jadi nanti Asia bangkit atau dari sisi Afrika yang akhirnya mereka merangkak naik begitu ya. Sedangkan Eropa ya mau gak mau mereka harus turun gitu kan, karena mungkin dari sisi kompetisi atau dari sisi sumber dayanya ternyata belum mencukupi. Tapi ada satu hal yang menurut gue ini harus menjadi sebuah, gue gak tahu ini apakah sebagai sebuah peringatan atau sebagai atensi yang mungkin ini bisa diperhitungin untuk lo menonton Piala Dunia. Yes, kontroversi dari setiap venue yang diadain selama 4 tahun ini. Oke, gue bakal bicara dengan gamblang, ambil contoh kayak yang ada di Qatar. Kenapa? Karena ini banyak banget dari media streaming maupun media TV. Mereka menyoroti soal kemanusiaan atau hak asasi manusia khususnya untuk karyawan yang ada di Qatar. Kenapa? Karena banyak banget kasus-kasus soal kontraktor yang gajinya gak dibayar, tempat tinggalnya gak layak, bahkan mati kepanasan. Yes, ini gak bohong. Ini gue bicara dari beberapa layanan streaming dan beberapa TV yang mengomentari soal Piala Dunia Qatar yang bisa dibilang ini banyak kontroversinya. Gue gak bicara soal masalah BTS atau salah satu anggota BTS yang menjadi bagian dalam bikin lagu Piala Dunia ya, enggak. Ya kalau itu emang gue sebenarnya malas banget sih buat dengerin. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas. Jadi sebenarnya kenapa kok Piala Dunia ini menjadi sangat kontroversial? Ternyata ada hal-hal yang mungkin lu semua itu nggak tahu atau lu tahu tapi lu nggak ngikutin atau ya lu nggak mau tahu aja malas aja buat ngikutin gitu kan. Hampir seluruh venue khususnya di tahun 90-an sampai ke 2000-an terakhir ini rata-rata pejabat yang ada di FIFA ternyata pernah kena skandal korupsi atau kasus suap. Ini luar biasa. Karena ini jarang terjadi di beberapa negara yang dimana notabene itu seharusnya mereka itu sangat terbuka dengan pemberian suara untuk venue-venue baru FIFA World Cup di tahun mendatang. Makanya ini kejadian banget dari beberapa sponsor yang dulunya udah melekat banget di kita gitu kan. Akhirnya ya mau gak mau mereka harus lepas sebagai sponsor FIFA World Cup. Gue ambil contoh misalkan Sony yang udah lama banget dia ngasih dana untuk FIFA dan dia menarik sponsorship dia setelah FIFA World Cup Brazil 2014. Ya, jadi cuma pas waktu di situ aja Sony ngasih dukungan untuk FIFA. Sisanya ya lu bisa lihat brandnya Hisense, Vivo, yang dimana itu brandnya mungkin orang luar tuh nggak tahu itu brand apaan gitu kan. Dan ada lagi nih yang di 2022. Semuanya tuh isinya tentang Qatar, Qatar Energy, Qatar Airways. Ya, pokoknya berhubungan dengan Qatar. Tapi apakah ini menjadi Piala Dunia kurang begitu asik? Tergantung ya, karena ada orang yang memang dia suka bola dan ya yang tadi gue bilang, mereka tuh gak mau tahu soal masalah kontroversi yang ada di belakang. Mereka tuh cuma pengen pemain-pemain kelas dunia yang bisa ngegocek bola, bahkan ngecetak gol. Udah, sesimpel itu. Kalau misalkan masalah skenario soal hak asasi manusia atau soal pekerja yang tidak diberi hak yang layak, ya itu bukan urusan kita. Itu urusan dari pemerintah yang ada di sana. Mungkin kedengarannya kayak kurang adab ya, tapi mau gimana lagi? Ini udah terjadi, semuanya udah direncanakan dengan matang, bahkan soal masalah kasus suap itu. Dan ingat ya, di sini gue bukannya mendukung soal masalah kasus suap, enggak. Tapi kita bicara soal fakta bahwa ya memang Piala Dunia yang kita tonton sekarang ini ya pasti banyak kasusnya. Bahkan yang gue tadi bilang tuh ya Piala Dunia 2010 ternyata ada kasus juga dan itu digawangi oleh satu atau dua orang yang kurang lebih orang itu juga. Jadi sebenarnya nggak heran kalau misalkan PSSI aja ternyata korup yang karena ya induk dunianya aja udah korup. Tapi balik lagi, gue pengen kasih opsi ke lu yang udah terlanjur nonton Piala Dunia Qatar 2022. Lu mau lanjutin atas nama sepak bola dan ingin melihat bintang berkelas dunia? Atau lu gak mau dukung Piala Dunia 2022 hanya karena masalah hak asasi manusia?
Terima kasih telah mendengarkan monolog penikmat layar kaca. Jangan lupa selalu mengikuti Noise, Spotify, Pogo, dan Apple Podcast kami. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.